L-għakom għattini program mis-sensira Navigator fuq Campus FM miħaj George Vital Zammit, program fejn nħarsu li numru ta' ġganti li ġew għabina ġganti tal-ħsieb illi nirreferu għal-jom fil-kuntest tagħna akademiku, però l-iskop ta' dan il-programm huwa li nħarsu lej dawn il-ħassiba li ġew qabilna li jispiraw il-ħsieb il-ħsieb l-impatt politiku, l-impatt fuq il-qasam tal-edukazzjoni filosofiku u politiku. U nitkellmu allura mal-esperti illum sa nkunu qegħdin niddiskutu lil Paolo Frer miegħi għandi lil professur Kalmer Bolx.
Nsellim lek, George.
Karmel, grazzi tal-li il-qajt l-istedina. Paolo Frer huwa household name għal min huwa fl-edukazzjoni. Għali klik tift fuqu. Pero għannisem barra. 50 tkliem. Għalix Paolo Frer għadna nirreferu għal uħjon insuħ bħala ikona.
Ekku, mot mill-ektar telegrafiku għalix ovvjament matul il-program sen indunaw għalfejn huwa daqshekk kbir, ġgant ikona, mhux biss fis-settur edukattiv George imma f'diversi setturi, jekk mur social work, jekk mur nursing, jekk mur youth work, etc. Prattikament, għalix ovvjament dawn huma setturi li jixorbu mill-kunċett ta' ġustizzja soċjali għajt li s-sip il-Paolo Frer b'xi mod jew ieħor. Mela huwa ikona b'mod kwantitattiv, ejja nieħdu b'mod kwantitattiv, jekk nieħdu wieħed biss mix-xogħlijiet tiegħu, l-iktar xogħol klassiku u seminali tiegħu, jiġifieri Pedagogy of the Oppressed, li jien ovvjament ittraduċejt parzjalment għal Malti u skont l-esperti tal-Malti tagħna jittraduċi ruħu f'pedagoġija tal-oppressi, dan il-ktieb waħdu, tajjeb li s-sana raw meta ġi publikat fl-ma kuntest, etc. ġi mixtri minn, mux inqas minn miljon ruħ. U allura ovvjament emmek mill-mod kwantitattiv tara il-kobor u ġvera ta' dan il-persuna. Mela kifatlek, mem lebda kors, diċenti, li jitkellem dwar pedagogija kritika, jitkellem dwar edukazzjoni u ġustizzja soċjali, li massibx il-Paolo Frer fuqu. U allura ovvjament mur fej tmur fid-dinja. U xinu l-kuntest fej hemm pedagogija kritika, fej hemm edukazzjoni u ġustizzja soċjali, fej hemm edukazzjoni fil-kuntest postkoloniali, fej hemm edukazzjoni u liberal u liberazzjoni u ħelsien, għajt bażikament tista' tieħodha for granted li se ssib ix-xogħlijiet tiegħu.
Karmel, mela for the record dan qed nitkellmu fuq individwu li twieled fl-2000. fl-1921 u ħallina fl-1997. Tina ftit il-kuntest allura ta' tfulitu, zożitu u x'nebħu x'ispiraħ biex Paolo Frer isir mbagħad dak li sar.
Dawn qed tniħu pjaċir li qed tinkludi t-tfulija tiegħu, għaliex it-tfulija tiegħu hija wkoll part integrali mill-istorja tiegħu, min-narrattiva personali tiegħu, mill-biografija tiegħu li ħallit ukoll impatt fuq il-ħsibijiet tiegħu. Tajjeb, kif għattinti Frer twielet fl-1921 biex inkunu eżatti fit-19 ta' settembru tal-1921, twielet ġewwa Recife. Recife hija belt marittima, tajjeb fl-istat ta' Pernambuco. Qegħdin nitkellmu mela fil-grigal tajjeb tal-Brażil. Għandek belt li dak iż-żmien kienet tot madwar 239,000 popolazzjoni tal-Brażil dak iż-żmien ta' madwar 30 miljun ruħ. Ok, ovvjament hija frazzjoni fejn il-popolazzjoni tal-Brażil illum li tot madwar 211 il-miljun. Qegħdin nitkellmu fuq Brażil fejn il-vot għal-mara kien għadu maġiex. Qegħdin nitkellmu dwar Brażil li bil-mod il-mod beda jmitt l-ewwel passi biex forsi joħroġ mid-dipendenza żejda ta' riżorsi bħal huwa t-sokkor u l-kafe. Qegħdin nitkellmu fuq Brażil sintendi brati għolin stratosferiċi ta' illitterizmu. U wkoll qegħdin nitkellmu fuq Brażil bażikament fej għandek faqar li tista' prattikament taqtaw b'sikkina. Tant kien kbir. Qegħdin nitkellmu fuq familja piccolo borgeżija, prattikament taqlaħħa u tikola. Missieru kien surġent fil-korp tal-pulizija militari, martu ġifieri ommu kienet ħajjata. So prattikament hemmhekk għandna kuntest ta' familja relattivament komda fejn il-faqar li kien hemm tista' tgħix b'dinjità. Qegħdin nitkellmu l-20-ijiet. Mela wara ftit ġiet id-daqqa u ġvera tal-depressjoni ekonomika li laqtet ukoll lill-familja Frer tant li kellhom jitilqu Recife u jmorru posti uħor fej il-ħajja kienet pjuttost irħas fej setaw ikkampaw propju bl-ekonomija tal-familja tagħhom ġabataw l-isem ta' dan il-pajjiż. Fl-1934 George ġiet daqqa kbira għall-familja Frer għax f'din is-sena 1934 miet il-missier. Meta inti għandek ovvjament familja pikkola borgeżija fej sinsla u ġvera ta' dħul ekonomiku f'dan il-każ kien il-missier hemmhekk ovvjament għandek daqqa kbira. Mela issa m'għadniex nitkellmu iktar Frer viċin il-faqar, Frer josserva il-faqar. Imma Frer jgħix fil-faqar u għalhekk ħadd pjaċir li bdejt li minn tfulitu għax ovvjament din kienet esperjenza li ħallit impatt qawwi. Għaliex wara kull idea, wara kull ideoloġija, wara kull għażla li nagħmlu x'aktarx hemm biografija. U l-biografija hawnhekk tgħidilna li Frer f'dan il-perjodu mill-1934 sa ċertu perjodu għex littera mess biex ngħidu hekk mal-faqar. U hawnhekk jidħol kunċett ieħor li jiena ili niġġieled dwaru is-snin u nitkellem dwaru. Ħafna drabi aħna nasbu u natribwixxu l-falliment edukattiv għal persuna. Mela falliet il-persuna għax traskurat, għax moħħu ma jtirx, għax ma jridx jaf. Jien ili niġġieled u ngħid li hemm kuntest ħafna drabi għal falliment. Hemm korrelazzjoni bejn l-isfond soċjoekonomiku tal-familja, f'dan il-każ il-faqar u s-suċċess edukattiv. U hekk ġara bi Frer. Frer kien sejjer tajjeb bil-lat edukattiv ma f'daqqa waħda qatalura. Tant qatalura li kellek nies li bdew jaħsbu li dan għandu xi problemi ta' saħħa mentali. Imma qatalura x'ovvjament beda jesperjenza l-faqar u l-kefrija li ġġib magħha l-faqar. Tant huwa hekk li ommu spiċċat għax biex kompleta x-xaqa l-edukazzjoni ma kienx b'xejn, allora spiċċat tħabbat il-bibin ta' diversi skejjel u finalment sabet tajjeb persuna ta' qalb tajba li jinnexxiela tippersuadih biex jidħol jerġa' l-iskola propju b'xejn. Tajjeb u grazzi għal dan ovvjament seta' jkompli bil-vjaġġ edukattiv.
Ħawa fek sekonda, x'imkien rajt huwa minnu li għamel xi żmien spiċċan kif xi ftit triki kriminali? Żożitu?
Ma nafx bih ta'.
Ta' ma nafx bih. Jista' jkun forsi l-faqar dak iż-żmien.
Ma nafx bih. Però li naf żgur huwa tajjeb ix-xena tal-omm, tajjeb tħabbat il-bibin tal-iskejjel ħafna minnhom jingħalqu però sabet dan il-qalb tajba ta' tmexxija tal-iskola li aċċetta li propju Frer ikompli bil-vjaġġ edukattiv tiegħu. Tant tilef li meta daħal il-ginnażju li huwa ovvjament fit-tradizzjoni Brażiljan u anke fit-tradizzjoni Ewropea għall-preparazzjoni. Għal vjaġġ itwal edukattiv dan kellu madwar 16 sena u kienet jagħmilha ma' tfal li kellhom bejn wieħed u ieħor bejn 11 u 12 sena. Ġifieri biex intik idea tajjeb kemm tilef mill-iskola propju minħabba s-sitwazzjoni soċjoekonomika li sabet ruħha il-familja minħabba l-mewt importanti tal-missier. Issa ovvjament ħana meftit fast forward għax m'għandix il-ħin kollu tad-dinja, però fl-1943 insibu l-Frer fil-Università ta' Recife jistudja il-liġi u l-filosofija. L-Università ta' Recife forsi fil-formament istana li aħna dejjem kważi nħarsu lejn id-dinja anglosassona forsi m'għandix il-prestiġju li għandha ċertu universitajiet f'moħħna. Però rrid ngħidlek li l-Università ta' Recife ipproduċi diversi mexxejja tajjeb Brażiljani, ġifier mhix università ta' sekonda klassi, rrid nagħmel punt importanti. Hemmhekk ovvjament studja liġi, tajjeb, interessanti, Frer gradwa fil-liġi u gradwa bħal-avukat. Però mal-ewwel każ li kellu kien każ ta' dentist, tajjeb, dana letteralment ħassalih u għallu isma' mur, tajjeb, u tħallas xejn. U hemmhekk beda jinduna li il-liġi u l-prattika tal-liġi mhix ħobsa l-snien. U allura prattikament tela din il-linja u qabad il-linja tal-lingwistika, tal-filologija, eccetera, eccetera, eccetera. Hawnhekk bejn l-1943 u l-1947 waqt li kien l-università beda jagħti l-privat biex forsi ovvjament ikampa finanzjarjament. U rrid ngħid li fl-1944 iltaqa' ma' Elsa, dik li kienet kella tkun martu bazzikament għal-40 sena. Et najdan għax ovvjament il-mara kienet kollox għalih. Tajjeb kienet litteralment il-persuna tal-fiduċja tiegħu, il-persuna li tagħtu l-idejat, li skambja ħafna idejat magħha, li tagħtu l-kuraġġ biex ikompli, etc. U fil-fatt meta mietet frer aw tibda storja oħra litteralment tfarrak. Tajjeb għaliex sintendi ħadha bikbira immens, imbagħad ovvjament il-qudiem nitkellmu fuq it-tieni fażi ta' ħajtu matrimonjali. Però bażikament irridu nitkellmu dwar issa bil-mod il-mod tajjeb meta bdew ifeġġu l-idejat ta' Paolo Freire, l-ideoloġija ta' Paolo Freire. U naħseb l-ewwel darba li feġġew fil-beraħ l-importanza l-idea li l-edukazzjoni miex neutrali, l-edukazzjoni hija politika, kien proprju fl-1958. Hemmhekk kien hemm il-Kungress Nazzjonali dwar l-edukazzjoni tal-adulti. U hemmhekk fejn verament Freire beda juri eżattament l-ideoloġija tiegħu fejn qiegħda f'dak li għandu x'jaqsamha edukazzjoni. Bil-kunċett mela li l-edukazzjoni laqgħa hija innoċenti u laqgħas hija neutrali. Fl-1959 Freire iddefenda it-teżi tiegħu tajjeb u hemmhekk sintendi seta' jpoġġi fil-kelma bil-kidba ftit mill-ewwel idejat tiegħu dwar l-edukazzjoni li ovvjament se narawhom iktar tard fil-programm.
Huwa ftit, inti tajt ftit anke d-dimensjoni tajjeb li nifhmuha, ġifieri qed nitkellmu fuq il-Brażil qed nitkellmu fuq pajjiż li prattikament huwa akbar mill-Ewropa.
Ekku.
Popolazzjoni massiċċa wkollox. Żmien fejn ma kienx hemm it-teknoloġija tal-lum, ma kienx hemm il-Facebook, ma kienx hemm l-affarijiet tal-lum. Paolo Freire, kemm dan biex ġibet l-attenzjoni ta' fuq livell nazzjonali, ġifieri telaq minn veri modest upbringing u spiċċa mbagħad biex fil-qasam tal-edukazzjoni ġibet l-attenzjoni fuq net. Fil-Brażil qed ngħidu.
Iva, mela.
Kemm dan biex wasar dak il-livell?
Mela s'issa wasalna jsubej fl-1959. Naħseb l-ewwel breakthrough vera tiegħu kif qed tistaqsi inti ġi fl-1962 f'Diċembru tal-1962, bażikament Goulart Abelli Alusio, issa ngħidlek minn huma daw Alusio Alves, gvernatur ta' Rio Grande del Norte, iffirma kuntratt mal-USAID. Jo ovvjament nafu x'inhi, hija aġenzija Amerikana li tuża fejn fina kampanji edukattivi, kampanji tal-litterizmu, investiment fl-edukazzjoni, però sintendi waraja l-agenda tal-propagazzjoni tajjeb tal-Amerika. Ġifieri, it's a soft power biex ngħidu hekk mill-att Amerikan. Sintendi Freire hawnhekk iddeċida li jipparteċipa. Minkejja l-kritika li kellu li jisma' din mhix azzjoni neutrali li dieħel fiha u mhux l-ewwel darba li ġie kritikat b'dan il-mod. Però Freire iddeċida li jidħol għalija. U hawnhekk bażikament l-esperiment kien tal-litterizmu fuq livell massif, tipo Kuban, il-kampanja tal-litterizmu tajjeb fuq livell enormi. Din ġibdet l-attenzjoni ta' ċertu Goulart li kien ovvjament dak iż-żmien tajjeb il-President ta' xeħta populista, kważi peronista biex ngħidu hekk f'sens tal-Arġentina, u ta' Paolo ta' Tarso kien ministru radikali tal-edukazzjoni li rax kienet jagħmel Paolo Freire bis-saħħa tal-USAID u qal isma' din nistgħu nifirxuha prattikament mal-Brażil kollu.
Uridu ngħidu naħseb Karmel ukoll tajjeb again biex nieħdu dimensjoni. Kważi 90% tal-popolazzjoni Brażiljana kienet illitterata.
Prattikament, eżattament.
Ġiġi.
U interessanti wkoll George, u din hija importanti għaliex issa minn hawn ftit uħa nibdew niltaqgħu mal-inkwiet fil-Brażil, il-vot dak iż-żmien kien abbinat mal-litterizmu. Mel inti għandek hawnhekk sitwazzjoni interessanti. Mel inti għandek politiku li qed jimbotta. Tajjeb għal popolarizzazzjoni tal dan il-litterizmu tal-massa. Però fl-istess ħin, fl-isfond għandek min qiegħed jinkwieta. fuq din il-popolarizzazzjoni tal-kunċett ta' litterizmu. Issa ovvjament il-pjan ta' Frer kien li joħloq madwar 20,000 ċirkunajdulu kulturali. Fej prattikament diġa mill-bidu, tajjeb, Frer kien qed jara dawn iċ-ċrieki li mhux biss jitgħallmu jaqraw il-kelma imma jaqraw id-dinja. Għax diġa kien ċar Frer f'dan il-perjodu eżattament x'għandha taqdi, x'funzjonijiet għandha taqdi il-litterizmu. Tajjeb, jiġifieri meta nitkellmu fuq ċrieki kulturali għal Frer mhumiex sempliċiment ċrieki fejn tidħol fihom u titgħallem il-lingwa, il-kelma mela, imma wkoll se tidħol fihom billi permezz tal-kelma se tidħol ukoll fid-dialogu biex titgħallem ukoll taqra id-dinja. Mela għandek l-aspett ta' kunxettizzazzjoni. Mela f'daqqa waħda u l-pjan ta' Frer kien li sal tmiem l-1964 ikun laħaq madwar 2 miljun ruħ mela kien proġett massiv kien propju li iwassal il daw in-nies tajjeb għal din il-faċċata doppja tal-litterizmu. Dak li llum insibuh bħala litterizmu kritiku. Allora ovvjament mhux kombinazzjoni li fil-isfond kellek propju dan l-inkwiet kollu.
Carmel, il-cultural circles, ċirki kulturali, daw nafu jekk kinux f'ambjent diġa jiġifieri Frer ħoloq ċriki f'ambjenti bħal skejjel, ġa ambjenti formalizzati, jew mar fil-komunità ġabar grupp ta' nies ħalaq ċirku u prova jempowerhom. Nafu dawk il-cultural circles setting kellhom.
Iva mela, żgur, ħafna miċ-ċriki kienu ambjenti li mhumiex formali, ġifieri dik hija l-kapaċità tal-litterizmu kritiku għal Frer li inti tidħol fil-komunità. Sintendi hemm lok tal-litterizmu kritiku fl-iskejjel b'mod formali. Però ovvjament l-akbar interess kien li Frer u l-allejati kollha tiegħu dan mhux proġett ta' persuna waħda jitlu fil-komunitajiet u jgħinu lill-komunitajiet permezz tal-litterizmu li jaqraw id-dinja. Jaqraw id-dinja tfisser, jaqraw l-inġustizzji, jaqraw l-oppressjoni, jifmu li l-litterizmu mhuwiex funzjoni tal-injoranza tagħhom imma strutturali. Tajjeb u affarijiet oħra, ġifieri prattikament l-iskop ewlieni ta' ċirku kulturali għal Frer nerġa' nirrepeti huwa doppju. Li inti fil-proċess li qed tattallem il-lingwa u s-saħħaħ il-kapaċità lingwistika tiegħek fl-istess ħin ukoll permezz ta' dik il-lingwa inti taqra id-dinja.
U d-dinja għandha dimensjoni ġeografika? Jiġifieri li lin mill-Brażil jew id-dinja hija d-dinja li għadek ispjegajt inti. Tajjeb jiġifieri il-madwar tiegħek, is-sens ta' ġustizzja ta' madwarek, id-drittijiet tiegħek, responsabiltajiet fil-komunità. Dik kienet id-dinja jew kienet dinja anki li kellha dimensjoni mondjali.
Id-dinja hija ċriki, George, jiġifieri inti se tibda mill-immedjat. Imma ovvjament inti taf aktar minni li l-immedjat huwa marbut ukoll mar-remot. Tajjeb mela l-kapitalizmu il-funzjoni tiegħu taraħ u tmissu fl-immedjat. Però sintendi il-kapitalizmu mhuwiex l-immedjat imma sintendi huwa globali u eġemoniku. Ġifieri ma tistax inti fil-kors tal-analiżi tal-immedjat tinjora tajjeb elementi oħra li jistgħu jidhru remoti għalik. Issa wkoll biex inkomplu insaħħu il-periklu li konna din nitkellmu mela għandek dan il-moviment kbir favur il-litterizmu kritiku, mela l-arfin li l-bniedem qed jakkwista, il-konxjenzizzazzjoni li l-persuna qed takkwista fil-proċess ta' dialogu. Imma wkoll u ħafna forsi aktar perikolus, semmejna il-gulard li kien populista, li kien ovvjament qed jimbotta aġenda pjuttost soċjalista, dan kienet fost affarijiet oħra, kienet jipproponi propju riforma agrarja. Riforma agrarja tfisser mela prattikament li il-bidwi jakkwista dak li huwa bid-dritt tiegħu, l-art tiegħu u ma jibqax esploitjat mill-sidien tal-artijiet. U dik żomma f'moħħok għax ovvjament se narawx ġara.
Però se jkolli waqaf ftit kamera semmejta. Mela, inti semmejt il-kuxjenzazzazzjoni, ma nafx nix qed nippronunċa sew, però bil-Portugiż il-kunxjenza taw, ġveru.
Ekku.
Mela, qed nitkellmu fuq critical consciousness. Dan fih innifsu huwa kunċett importanti ħafna. Illi naħseb sanki sajgu t-tinna l-qija tal-konverzazzjoni. Nistgħu nispjegaw x'i ftit x'qed innajdu hawnhekk?
Mela, konxjenzizzazzjoni prattikament tfisser l-arfin. Mela, ovvjament kellek sitwazzjoni kif jispjega Frer, u nistgħu aħna wkoll nidentifikaw ruħna ma' Malta x'aktarx fil-passat iktar milli fil-preżent, fejn kellek massa kbira tal-popolazzjoni li taħseb li s-sitwazzjoni tagħha ta' faqar huwa jew xi fil-pjan divin, ġejtek m'hemmx tagħmel, tajjeb, jew inkella ovvjament jekk mhux il-pjan divin huwa destin. Mela waħda mill-affarijiet li jitkellem fit-tul dwarhom Paulo Freire hija dan is-sens ta' fatalizmu. M'hemmx tagħmel. Kif ngħidu bl-Ingliż the sense of helplessness. Aħna twelidna hekk, twelidna taħt stilla u hekk ħammutu. U bad forsi fl-aħħar x'imkien se nieħdu xi forma ta' premju għad-batija tagħna. Ovvjament, f'dak li għandu x'aqsam ma' hawnhekk, f'dak li għandu x'aqsam ma' ħidma politika, din hija l-agħar sitwazzjoni li poplu jista' jidħol fiha. Dan is-sens ta' fatalizmu. Dan is-sens li m'hemmx tagħmel kważi kważi alla batni hekk. Id-destin iddeċieda li nkun hekk. La huwa destin hemm ċertu element ta' determinizmu. Mela noqgħod kwiet, tajjeb, nistenna, naqla, u mbagħad eventwalment għax kulħadd taħt din l-istilla suppost huwa l-istess ħa nieħu xi forma ta' premju x'imkien wara ħajti.
Urridu ngħidu Karmel, jiġifieri illi għal sistemi totalitarji qed nitkellem fuq sistemi politiċi fejn l-interess tagħhom huwa l-manteniment tal-poter
ekku
u l-oppressjoni tal-individwi dan li qed tajt inti li nżommu l-status quo huwa perfett.
Perfett. Mhux hekk biss naqgħad m'hekk u din hija l-ġlied ovvjament ta' ħajti bħala edukatur. Għandek sistema edukattiva, kif se naraw iktar l-qudiem, li hija preskrittiva. Mela anke min jirnexxielu jidħol mill-bib tal-iskola se jieħu jew se jipparteċipa f'proċess edukattiv li huwa preskrittiv. Dak li Frer isha jaħlu bħala banking education. Fejn inti m'hemm skop għal ħsieb kritiku, m'hemm skop li tikkuntrarja il-ħajja, li tiddubita il-ħajja, li tisfida il-ħajja, li tipproblematizza dak li qegħdin ngħidu dwar il-ħajja, sempliċiment ġejt hemm int tank vojt u jien l-espert l-edukatur l-ispeċjalista ħan itfalek hemm u nimlilek bl-informazzjoni li rrid jien. Apparti il-fatt li qed nimlilek l-informazzjoni li rrid jien, jien qed nirrendik prattikament bħala persuna passiva. Għax ir-relazzjoni li qed niżviluppa permezz tal-preskrizzjoni hija waħda fejn jiena l-espert tajjeb nittrażmetti u inti bħala l-istudent parteċipant hija prattikament tikkonsma mod passiv tajjeb dak li qed tisma. U allura inti għandek preparazzjoni perfetta kif qed tajt inti George permezz tal-istrument tal-edukazzjoni biex inti tkompli tikkolonizza, biex inti tkompli toppressa. Għax m'għandekx oppożizzjoni li tibda ħafna drabi mill-kuxjenza tiegħek, mill-ħsieb kritiku tiegħek, mill-qari kritiku tal-ħajja, u dak il-iskop ta' ċriki kulturali ta' Frer. U għalhekk mhux kombinazzjoni li Frer kien meqjus bħala bniedem perikolożissimu, waħda għaliex ovvjament għandek dan il-proġett tal-litterizmu fuq livell massiv. Li ovvjament se tfisser li miljuni ta' nies ġodda se jidħlu bid-dritt għal vot. Immar minn hekk, apparti l-litterizmu, inti għandek ukoll dan l-iżvilupp tal-kuxjenza soċjali.
Karmel, kemm kienet radikali, kemm kienet groundbreaking din l-idea fl-edukazzjoni, jiġifieri jekk qed nifhmek sew mela Frere qed jipprova jkisser jiżmantella l-ġerarkija il-relazzjoni vertikali bejn l-għalliem u min qed jitgħallem għal waħd orizzontali. Qed nifhem sew? Għal dak iż-żmien.
Minar ma nitilfu l-importanza tal-edukatur, ġifieri l-edukatur għalkemm daħal f'relazzjoni orizzontali pjuttost ma tilef qatt is-sens ta' direttività tiegħu, ġifieri dik rridu ngħidu. għalkemm ovvjament daħal fid-dialogu mal-parteċipanti, qatt ma sar parteċipanti, ġifi fis-sens ta' qed tifhem il-bidwi, xorta baqa għandu rol tajjeb direttiv, mela timmaġinax sitwazzjoni fejn kulħadd bil-qiegħda b'xi pinta nbit naqra karawet qed tifhem u kulħadd jgħid li jrid jisna ħannu tat-te. Tajjeb l-edukatur dejjem se jibqa' preżenti u se jibqa' l-edukatur. U se jibqa' f'rol direttiv. Id-differenza li jagħmel Fred George hija bejn li tkun autorevoli. Dik li ovvjament bl-Ingliż ngħidu l-authoritativeness. U tkun autoritarju. Mela żewġ kelmiet bl-istess eruq, però ovvjament se joħduna f'direzzjonijiet totalment differenti. L-autorevoli huwa l-persuna kompetenti, tajjeb, li ovvjament se jidħol fid-dialogu ma' ħadd ieħor. Mingħajr ma jirromantiċizza tajjeb dak li qed jgħid ħadd ieħor. Dialogu ma jtfissirx naċċetta dak kollu li qed jgħid li ħadd ieħor. Jekk il-bidwi huwa sessist, jekk il-bidwi huwa razzist, jekk il-bidwi huwa omofobiku, ħadd ħalli ħaddej fil-kors tad-dialogu bil-idea li ovvjament ma trix tiskoraġġih milli jaħseb milli eċetera. So l-edukatur huwa dejjem preżenti. Però minn flok li l-autorevolezza tiegħu joħodha għall-autoritarjanizmu jibqa' jippersisti propju fl-autorevolezza tiegħu.
Tal-ħsieb. Però dak iż-żmien kienet radikali bħala
ħsieb. Ovvjament ma kinitx oriġinali, ovvjament tmur pereżempju għal relazzjon sokratika. Tifhem ma hawnhekk ovvjament qed noħduha f'dimensjoni ħafna ikbar. U iva nista' ngħid li hija ħafna iktar radikali u perikolusa fil-kuntest storiku
ta'
dak iż-żmien. Mela inti għandek din il-kampanja massiva tal-litterizmu. Għandek l-aġenda prezidenzjali populista. Tajjeb kif diġa għadna, riforma agrarja, nazzjonalizzazzjoni u koll beda jitkellem. Tajjeb, mbagħad ovvjament kellek movimenti oħrajn. Il-Knisja kella tagħha wkoll, pereżempju il-komunitajiet ta' bażi. Dak huwa ovvjament il-wing biex ngħidu hekk radikali tal-Knisja Kattolika marraf mit-teoloġija tal-liberazzjoni. Kellek unions bdew qed iqumu għad-drittijiet tagħhom. X'ġara allura? Hawnhekk meta tgħod kollox flimkien u tara dal-movimenti u dan il-qawmin kollu, hawnhekk trid tinħass bis-serjetà it-teddida għal gruppi issa naraw minn huma eġemoniċi li ovvjament kienu jikkostitwixxu l-istat Brażiljan dak iż-żmien. U liema kienu dawn il-gruppi? Kellek lejn is-sud il-burgeżija industrijali. U lejn in-nord kellek ovvjament is-sidien tal-art. Meta għandek dan il-qawmin kollu għandek teddida għal-leġittimità tagħhom. Mela l-pożizzjoni eġemonika ta' dawn iż-żewġ gruppi importanti, ta' dawn iż-żewġ blokok importanti, bil-mod il-mod kienet tiġi medda mill-moviment tal-litterizmu, mill-moviment radikali kattoliku, mit-trade unions, mill-movimenti oħrajn. X'ġara? Daħal il-militar. Ħafna minna li m'għandhomx ovvjament sens ta' storja, speċjalment Sud-Amerikana, jaħsbu li l-kolb ta' stati jiġru meta kurunell jgħira l-kurunell ieħor tajjeb u ovvjament jaqlibilu. Ejra. Tifhem? Ovvjament ħafna mid-drabi mhux il-każ. Hawnhekk għandna każ ta' militar li daħal f'isem propju dawn iż-żewġ blokok eġemoniċi. Mela meta dawn iż-żewġ blokok eġemoniċi b'kuntat dirett mal l-eċellons biex ngħidwek militari, tajjeb, ħasbu li se jitilfu l-leġittimità tagħhom, l-istat daħħal ir-ras violenti tiegħu. Fil-eġemonija nafu li għandek żewġ elementi kbar, għandek l-element tal-leġittimità, inti tibqa' eġemoniku billi tuża l-istrumenti kollha tiegħek, il-midja, il-familja, l-assoċjazzjonijiet, etc. Dak huwa l-mod kalm biex ngħidu hekk li inti tipprova tmantni tirriproduċi l-eġemonija tiegħek. X'in daw ma jaħdmux? F'ħafna pajjiżi għandek imbagħad il-branka il-fera violenti. Tajjeb għandek ovvjament il-pulizija tal-istat, il-pulizija militari u addirittura militari. Mela il-kolb ta' stati li saru fil-Latin Amerika dak iż-żmien u Brażil ma kienx l-unika post, kellek l-Arġentina, kellek il-Ċile, kellek il-Bolivja, etc. Kollha kienu kolpi f'isem gruppi eġemoniċi li derilhom li b'dan il-qawmin kollu kienu se jitilfu il-leġitimità tagħhom. Ma ninsewx ukoll il-Grande Fratello li dejjem attent, qegħdin nitkellmu għall-Amerika, dejjem attent il-bitħa tiegħu, tajjeb, mossa tkun bitħa xellugija u bitħa radikali.
Karmel, u tgħidilna triq issa għal dak li huwa naħseb l-iktar xogħol importanti ta' Paolo Freire, il-pedagogija Free Press li oppress li ħankunu qegħdin niddiskutu fit-tieni parti tal-programm niqfu issa għal pawża qasira. Ma'kom miaj George Vital Zammit il-programm Navigator illum qed niddiskutu Paolo Freire miaj il-professur Carmel Borch tana deskrizzjoni tal-kuntest politiku illi fih kien Paolo Freire issa resqin lejn naħseb dak li huwa l-iktar xogħol importanti tiegħu. Carmel.
Ekku, u ukoll ix-xogħol importanti tiegħu għandu kuntest ukoll li ħajkompli daqsxejn ma' dak li diġà għadna qabel il-waqfa tagħna. Fil-fatt ħallejna li l-militar jintervjeni propju fil-kuntest Brażiljan, qegħdin nitkellmu mela pratikament 1964 issa. Fis-16 ta' Ġunju biex inkun eżatt Freire ġi arrestat għax Freire kien meqjus bħala persuna perikolożissima. Fortunatament wara 75 jum fil-ħabs ġi meħlus u eżiljat. U l-ewwel post li mar Freire kien il-Bolivja. Kif taf inti il-Bolivja għandek altitudni għolja ma setax jidra tajjeb f'dik it-tip ta' altitudni, però wkoll il-Bolivja wara ftit għadda wkoll mill-kolb ta' stat tiegħu. Din kien hemm chain reaction u kellu jaħrab f'qasir il-omor tajjeb u mar iċ-Ċile. Issa ċ-Ċile kien post interessanti f'dak iż-żmien law innet kellek ħafna dissidenti mill-Brażil, sħabu. Fostu Paolo Tatarsu Santos li kellu konnessjonijiet kbar tajjeb mal-gvern Ċilejan. Il-gvern Ċilejan dak iż-żmien ta' Eduardo Frei kien demokristjan. Però il-fera ta' Frei kienet il-fera xellugija tad-demokrazija kristjana. U allura ovvjament hemmhekk iċ-Ċile bħall-Brażil kellek livell għoli ta' illitterizmu tajjeb u Frej innifsu beda jitkellem fuq l-importanza tajjeb ta' kampanja massiva ta' illitterizmu kienet jitkellem ukoll fuq riforma agrarja, etc. U ovvjament Paolo Freire ħassu komdu f'dan it-tip ta' ambjent, hemm sħabu, hemm il-familja, hemm gvern li għalkemm mhux soċjalist. Però kifatlek il-fera xellugija tad-demokrazija kristjana, il-rival ta' Frej kien Allende. Ovvjament Allende kien fuq in-naħa soċjalista tax-xelluk tad-demokrazija kristjana, kienet jitkellem ukoll fuq in-nazzjonalizzazzjoni tajjeb ta' ħafna mill-organizzazzjoni, ħafna mill-aziendi, allora kien ħafna iktar perikolus minn Frej. Għal Grande Fratello, sintendi.
U dik spiċċat il-fina tal-mewt ta' Allende.
Eżattament.
Propju pallum kien il-kop ta'
Ekku, ekku.
Qed nirrakordjaw dal-programm fi 11 ta' settembru.
Ekku, ekku. L-ewwel sentej ta' Frej kienu sbieħ, kien hemm ħafna kampanji, Freire ukoll kien involut f'dan il-kampanji, però beda jberraq fit-tieni parti tat-terminu ta' Frej. Again, l-ewwel nibdew internament, għaliex m'hemm l-ebda partit kif taf inti George li huwa monolitiku. Min jitkellem fuq vuċi waħda fil-partit, ma jafx xinu jgħid, ma jafx xinu jgħid. U allura kellek f'dan il-Partit Demokristjan l-għala, il-branka, il-fera, l-eminija li bleda jaraw f'dan il-kampanji, kampanji perikolużi li jedin ovvjament waslu għal konxjenzizzazzjoni tal-bdiewa, dew qisu ovvjament il-kampanja ta' Frej favur ir-riforma agrarja bħala perikoluża, u allura bdiet ħafna fejna fina reżistenza interna. Biex kompli taxxaqa fiċ-Ċile dak iż-żmien faqqat l-inflazzjoni li ġabet sintendi lill-gvern. U lill-istat prattikament arkubteħ u Frej prattikament irtira minn ħafna minn l-riformi li kienet tiwiet u li kien beda iwetta, apparti minn dik ukoll ir-repressjoni. U dika sintendi beżat ħafna lill-Fre. Kien proprju f'dan il-kuntest qed nitkellmu issa 1977, 1967, tajjeb, li Fre ħarġ bl-ewwel biċċa xogħol tiegħu. U din hija l-edukazzjoni bħala prattika tal-libertà. Edukassaw komo pratika di libertate. Ok? Sena wara i-produċa l-opus tijow, il-mega opus tijow, pedagogija tal-oppressi. Tajje pedagogy of the oppressed. Irrit ngħid li dan il-ktieb ma ħarġ bil-Portugiż. Li ovvjament hija l-isfera lingwistika tal-Brażil ħareġ l-ewwel darba bl-Ispanjol.
L-Ispanjol.
Ok? Imbagħad fl-1970 u din hija fortuna importanti għal Fre għax diġà beda bil-konnessjoni tiegħu ma' Harvard, ok, beda jitturja wkoll ċert universitajiet Amerikani, bil-konnessjoni tiegħu li kellu u bl-offerti li kellu biex imur jgħallem l-Amerika, bis-saħħa tek ix-xogħol tiegħu tajjeb ġiet tradott tal-Ingliż. Jiena konvint li hemm ħafna intellettwali Brażiljani tal-kalibru ta' Paolo Fre li ma kellhomx din ix-xorti. Kif taf inti l-Ingliż huwa l-lingwa eġemonika, l-lingwa globali u jekk irnexxielek tidħol f'dik id-dinja, ovvjament se jkollok fortuna. Fre kien prodott ta' żmienu. Mela hawnhekk issa beda jirradikalizza ruħu, beda jsir aktar soċjalist, f'kuntest universitarju pereżempju l-Amerika fejn ovvjament dan il-diskors kien jintlaqa mill-istudenti. Palmanna l-Bernie Sanders tajjeb illum popolarissimu fost ċertu etajiet. Barra minnek, fl-istessin li kien jgħat l-Amerika, ġietu stedina bil-World Council of Churches, tajjeb ovvjament hija organizzazzjoni bbażata l-Ewropa, fejn hemmhekk bdiet it-tieni fażi tal-eżilju tiegħu, tajjeb fejn prattikament imbagħad beda jitturja biex ngħidu hekk pajjiżi postkoloniali bħal São Tomé u Principe bħal Angola, tajjeb u postijiet oħrajn fejn hemmhekk imbagħad beda jidħol fl-issju ta' litterizmu bħala lingwa f'kuntest postkoloniali. Però dik ovvjament hija storja.
L-istatus ta' eżiljat, Karmel, baqa' fuq ħajtu kollha jew imbagħad ġie revokat?
Le, ġie revokat għaliex fil-bidu ta' 80-ijiet il-reġim Brażiljan beda jmajna fil-popolarità tiegħu, fis-saħħa tiegħu, etc. U ta' amnestija. Imma importanti, ta' amnestija lill-intellettwali, però kien baqgħet żewġ intellettwali li sabuha diffiċli biex jerġgħu jirritornaw. Wieħed minnhom kien Paolo Fre. U kien propju bl-intervent ta' ċertu kardinal Arns li jiena u Peter Mayo it-għajna miegħu ġol katedral ta' San Paolo fej konfermanna din l-istorja li kien propju bl-intervent qawwi tiegħu li Paolo Fre reġa rritorna propju lej il-Brażil. Ġifieri kien wieħed miż-żewġ persuni non grati fil-Brażil li baqgħu minn tal-aħħar li r-reġim aċċettom lura fiħdanu bħala pajjiż. Però dik imbagħad tibda storja oħra. Pedagogy of the Oppressed neġa' nirrepeti mela ja fil-bidu tiegħu fl-1968 kien ktieb radikali ħafna għal dak iż-żmien, kien ktieb għal żmienu għax anke fl-Ewropa. Ma ninsewx dan iż-żminix kienu jfissru rewixti sħaħ, kienu jfissru ovvjament hawnhekk sħiħ, speċjalment tal-istudenti, bl-iktar wieħed ovvjament magħruf kien ta' Pariġi, però dan ma kienx hawnhekk tal-istudenti biss, il-hawnhekk tal-istudenti kellu appoġġ popolari ħafna. Kienet l-Ewropa ta' Ho Chi Minh, kienet l-Ewropa ta' Che, kienet l-Ewropa ta' Fidel, kienet l-Ewropa ta' Marx u kien ovvjament ħafna u ħafna aħna aktar intellettwali xellugi. U allura ovvjament Pedagogy of the Oppressed kien niżel qasel f'dan it-tip ta' ambjenti. U allura mill-ewwel dan il-ktieb ħa ħġieġa. Mhux biss fl-Ewropa, imma wkoll tajjeb fit-tramuntana tal-Amerika u postijiet oħrajn.
Għaliex kien ħġieġa, Karmel? Naf li ma nistgħux nispjegawh, imma kieku kelli ngħidlek 50 kliem, għaliex dan il-ktieb kien daqshekk seminali?
Kien seminali għaliex ovvjament ta' alternattiva għal l-edukazzjoni kif popolarment kienet mifmuha li sempliċiment hija depositu tal-erf minn hemm bdejna tajjeb f'dak li għandu x'aqsam ma' edukazzjoni, però il-bidu il-kuntest ta' din it-tip ta' edukazzjoni dialogali jibda mill-viżjoni umanistika ta' Frer. Għal Frer aħna l-koll fi vjaġġ umanistiku. Mela l-vjaġġ tagħna huwa li nsiru aktar umani milli aħna. Issandek miljudi ta' nies madwar id-dinja li l-umanità tagħhom hija negata, hija mċaħda. Tajjeb, u allura ovvjament xogħol l-edukazzjoni li hija l-litterizmu kritiku hija li nifmu l-ewwel nett proprju l-predikament ta' dawn in-nies. Ta' miljuni ta' nies li s-sitwazzjoni tagħhom hija medda oppressa minn nies oħrajn li s-intendi ħatfu pratikament il-poter u r-risorsi u l-beni li huma suppost.
U allura l-edukazzjoni hija għodda biex inti tinża minn dak ix-xkiel li qed iżommok. Le jiġifieri nistgħu ngħidu biex nużaw il-metafora tal-ktajjen ta' Russo illi l-edukazzjoni dajem biex tkisser dawk il-ktajjen li jżommok.
Ma ovvjament għax kien ispirat minn nies bħal Fanon. Waħda mill-affarijiet li jgħid Freru li hija importanti ħafna li dan l-ixkien mhux sempliċiment vertikali mill-oppressur għall-oppress, ma jista' jagħtik każ ukoll li għandek sitwazzjoni ta' kuxjenza falsa min-naħa tal-oppress. Li inti l-aspirazzjoni tiegħek bħala bniedem oppress mhix li tibdel ir-relazzjonijiet soċjali u ekonomiċi, imma li timita tajjeb proprju lill-oppressur. Li l-lan tiegħek f'ħajtek huwa li b'xi mod issipruħek hemm fuq. Freer qed jitkellem fuq konxjentizzazzjoni li twassal għal bidla radikali fil-mod kif ngħixu flimkien, fil-mod kif nużaw ir-riżorsi. Mela f'dak li għandu x'taqsam ma' relazzjonijiet soċjali ekonomiċi. Mela l-bidla mhux biex jinnitlaq is-sellun u nieħu post l-oppress, dak li Fanon jgħidlu black skin white mask. Mel inti iswed però maskra bajda kif qed jiġri ħafna drabi fl-Afrika ta' isfel fejn fost l-oppressuri tal-mument għandek ħafna suwed uridu ngħiduha din, jiġifieri din hija importanti ħafna għal Freer, mela t-trasformazzjoni hija ħafna iktar radikali milli l-mobilità soċjali li ntellgħu in-nies biex jaspiraw il-modell li ħallinna l-oppressur imma biex inbidlu ir-relazzjoni tagħna b'mod radikali. U din ovvjament kienet formula eċċezzjonali għal dawk il-movimenti fis-sittinijiet u l-bidu tas-sebgħinijiet li bdew jifittxu għal modelli paradigmi differenti mill-modell oppressiv li jsib il-milja tiegħu fl-edukazzjoni bil-preskrizzjoni u bit-trasmissjoni tal-F. Mela għandek konnessjoni kbira bejn dak li kien qed jiġri tajjeb fl-edukazzjoni, preskrizzjoni li hija l-aħjar modell edukattiv għal kolonizzazzjoni u għall-oppressjoni.
Karmel, inti palma taf l-edukazzjoni aħna spiss, aħna li qegħdin fija, aħna nimxu ma' kurrikulu. Nimxu ma' struttura, nimxu ma' edukazzjoni formali biex twaslek minn A għal B. Forsi rari ta' nitkellmu fuq anki l-proċess ta' empowerment li jkun qed isir, jista' jkun neħduh for granted. L-edukazzjoni li kellu li kien qed ifassal Freer kienet edukazzjoni però strutturata? Iġri, qed nibqgħu dejjem fuq l-informali?
Le, fil-fatt għandna ħafna mhux biss riċerka ma ħafna xogħlijiet li jitkellmu wieħed mill-kotba li ġuni f'moħħi Freer for the classroom. So bażikament qed tifhem le, assolutament, Freer wieħed jista' japplikah il-kunċetti tiegħu għal kull tip ta' ambjent, inkluż l-ambjent formali. Mela mhuwiex marbut la mal-faqar il-fiżjoni ta' Freer. La ma fejna fina nis oppressi. Xejn minn dan, jekk int interessat fl-iżvilupp tal-kuxjenza kritika tal-individwu jew tal-kollettiv, tajjeb, ovvjament Freer għandu jinteressak. U l-pedagoġija ewlenija, inħadna minn Freer hija l-pedagoġija tad-dialogu, kontrarju għall-pedagoġija tat-trasmissjoni. Fid-dialogu għandek l-opportunità li tisma' l-vuċijiet. Fil-dialogu għandek l-opportunità li tisma lil-ħadd ieħor. Fil-dialogu għandek l-opportunità li mhux biss tisma b'mod passiv, imma li tkun attiv proprju fil-qari tad-dinja. Nerġa' nirrepeti fil-kunċett tad-dialogu ma tfissirx li kollox jgħaddi u kollox jgħod. L-iktar ħaġa li kienet ovvjament tindannaħ il-Freer meta jassoċjaw pedagoġija freerjana biex ngħidulek ma' pedagoġija laissez-faire li kulħadd bil-qiegħda, kulħadd jgħid tiegħu, jgħaddu s-satej u barra bid-daq u kulħadd baqa' fejnu. Mela d-dialogu il-bidu tiegħu huwa ismih l-esperjenza kwotidjana tal-bniedem. Imma mbagħad tibda l-analiżi. U l-analiżi ovvjament għandha ġib trasformazzjoni dik li hija kuxjenza mhux biss tal-parteċipanti, imma wkoll tal-istess edukatur. Mela l-edukatur mhuwiex barra miċ-ċirku, wara il-bank iredden, imma ġewwa iċ-ċirku, protagonist bħalmhuma protagonisti il-parteċipanti, fil-kuntest ta' trasformazzjoni mutwali. Però importanti ħafna, għax Freer jitkellem dwar prassi, il-prassi mhix prattika. il-prassif sens Greek hija l-element fej il-riflessjoni kritika titwaħħad mal-azzjoni. Għall-frer ma jistax ikollok trasformazzjoni jekk inti taħseb biss, jekk inti tanalizza biss, jekk inti tevalwa biss, irid ikun hemm dak l-element tal-azzjoni. U daw iż-żewġ elementi mhumiex lineari, waħda taddi għall-oħra, imma huma ċirkolari, jalfu lil xulxin. Mela inti riflessjoni mhux biss fuq id-dinja ma fuq l-istess azzjoni tiegħek. Mela jekk m'hemmx azzjoni, m'hemmx iċ-ċirku komplut, allura m'hemmx ċans ta' trasformazzjoni.
Qed issemmi trasformazzjoni, Karmel, u naħseb qed nitlob l-impossibbli minnek, imma tant missejna ba' kunċetti semmejt il-false conscience l-ewwel, qed isem, però nixtieq illi semmu l-metafora tal-ajt. X'in il-metafora tal-ajt?
Iva, interessanti fi Frer li Frer huwa eżempju ta' kif il-Marxiżmu ipoġġi mal-Kristjaneżmu. Jekk tħares li x-xogħlijiet ta' Frer se ssib ħafna metafori u alluzjonijiet għal diskors Kristjan. Tajjeb, diskors Kristjan u lejt hija waħda minnhom. Mela l-idea tal-lejt hija l-idea tal-qawmin, ir-rebħa tad-dawl fuq id-dlam. Ir-rebħa tal-ġustizzja fuq l-inġustizzji. Tajjeb, dik hija l-metafora tal-lejt, jiġifieri l-idea li aħna permezz tal-analiżi, permezz tal-azzjoni politika inħadnu il-ħajja. Insiru essere biofiliċi jgħidilhom. Kontrarju għal persuni fatalisti li jħadnu l-mewt, li jħadnu l-iskeletri, etc. Mela il-diskors hawnhekk tal-mewt u l-ħajja kontinwament fid-diskors Frerjan. Mela l-idea ta' Frer hija li ngħixu lejt ta' kuljum, li ngħixu il-qawmin ta' kuljum. Imma l-qawmin mhux sempliċiment diskors, imma esperjenza, hija azzjonijiet tagħna. Propju biex kemm jista' jkun propju nattakkaw l-inġustizzji u l-oppressjonijiet tad-dinja.
Karmel, ħansa sik issa mistoqsija pratika napplikawha żmien tal-lum. Mela fi triki akademiċi x-xogħol ta' Frer huwa meqjus bħala parti li huwa seminali bħala teorija u x'veru.
Ekku.
Illum, id-dinja li ngħixu fiha llum, bl-isfidi tal-lum. Il-kontinenti tal-lum għandhom sfidi, il-wealth gap qed tiżdied, jiġifieri minkejja li għandna iktar ġid materjali. Il-differenza, il-distak bejn min għandu bejn min m'għandux dejjem qed jiżdied. Kemm għadu relevanti dan ix-xogħol? Fil-kuntest tal-lum.
Relevantissimu għaliex ovvjament, jekk inti se jkollok quddiem din l-oppressjoni kollha, quddiem din id-diviżjoni kollha, quddiem din l-ideoloġija kapitalista kważi selvaġġa llum il-ġurnata, jekk inti ovvjament qed tħares lejn din ir-realtà bil-kemm tifhimha, imma iktar u iktar bis-sens li m'għandnax nagħmlu xejn, li dan il-monstru huwa wisq kbira lina biex nagħmlu xi ħaġa biex imqar inxelfu, hemmhekk ovvjament lifna il-battalja u tajna il-walkover li min ovvjament irid ikompli jaċċentwa dawn id-differenzi. Mela li ngħidu li l-edukazzjoni għandu jkollha kontenut qawwi kontrarju għal dak li jiġri ta' ħsieb kritiku, da mhux biss bżonn imma huwa urġenza. Tajjeb, mingħajr din il-formazzjoni tal-istudenti tagħna, tal-adulti tagħna, ma nistgħux bl-ebda mod nikkonfrontaw dak li inti stess qed tħares lejh u qed tiddiskrivih, jiena niddiskrivih bħala mument verament ikraħ li minkejja il-ġid li l-kapitaliżmu ikreja, però xorta waħda għandna din il-qasma kbira ta' riżorsi. U rridu b'xi mod nirritornaw għall-kunċett tal-ġid komuni li jissupera l-kunċett tal-ġid privat. Biex tasal għalih, ovvjament trid ikollok kuxjenza ta' poplu.
Tibżali jista' jkun li dawn il-mezzi bħat-teknoloġija ta' illi ħloqna biex ngħixu aħjar saru mezzi li qed jalienawna iktar mill-veri problemi li għandna ta' madwarna.
Ebda strument huwa monolitiku, George, fis-sens ta' kif ta' finti, dawn is-siti iva huma mezz qawwi ta' alienazzjoni, ituk l-idea falsa ħafna drabi li inti għandek xi forma ta' poter, tajjeb. Però fl-istess huma strumenti mhux vera ta' qawmin, strumenti ta' poter kbir, strumenti ta' mobilizzazzjoni kbira. Mela ovvjament daw l-istrumenti huma parti mill-analiżi kritika kontinwa li aħna ovvjament irridu nitlu fiha u ovvjament inħarsu lejn il-potenzjal qawwi politiku li jistgħu jkollhom.
Inti żort is-Sud Amerika kemm-il darba? Inti
Sid-darbit.
Sid-darbit. Kont l-Argentina, kont il-Brazil.
Peru.
Xini l-esperienza tijak?
L-esperienza tijak ija bħala persuna, għax ovvjament jien għandi ħafna dimensjoniet fostom il-persuna li temmen. Hemmhekk naħseb rajt knisja ħafna iktar impenjata. Ovvjament għandek il-parti tal-knisja li tħokk mal-poter u l-istorja tal-limna li parti minn din il-knisja ħakket mal-poter, però għandek ubagħad il-knisja tat-triq. U hemmhekk jekk forsi tibda tiddubita tajjeb mit-twemmin tiegħek hemmhekk naħseb jiena tiġi ggalvanizzat fejn inti qed tara tajjeb li r-reliġjon qed isservi u mhux tisserva. U dik għalija waħda mill-twemmin kbar. Aqrajt hawn minn kbir tajjeb diversi movimenti. Tajjeb diversi movimenti tal-bażi li huma ispirati minn frer. Hemmhekk tara il-frer ħaj fejn inti għandek nies mhux jaqalawha u jikluha ta' literalment f'qar. Tajjeb fil-ġlieda biex jieħdu dak li hu bidrit tagħhom l-art. Bażikament.
Karmel, interessanti li żmien illi trabba fih frer u mbagħad dak illi mbagħad sar il-formament tiegħu kif hu waqgħet il-valuri u l-idejat tiegħu kien iż-żmien ukoll fejn it-teoloġija tal-liberazzjoni fis-Sud Amerika it gained ground kif jgħidu, però għall-Knisja Kattolika allura qed ngħid għall-ġerarkija Kattolika kienet tistmerra it-teoloġija tal-liberazzjoni. Int li kont hemm tista' tifhem allura li x'din kellha kawża għal xiex propju tkun preżenti, ġifieri daqed qed nitkellmu fuq il-Latin America, qed nitkellmu fuq South America.
Ekku.
Dak il-movement.
Ekku. It-teoloġija tal-liberazzjoni għalija hija teoloġija validissima fil-kuntest tagħha. Ma nara l-ebda teoloġija oħra, li fit-teoloġija tal-liberazzjoni fil-kuntest li jiena kont fihom. Il-għaliex it-teoloġija tal-liberazzjoni ma tgħidlekx isma' inti dudu palma konna nisimgħu fil-passat fċaqa u tgħix hemmhekk, qed tifhem, dak konna nisimgħu fil-passat anke fil-kuntest lokali, allura ħu paċenzja, iż-żmien tiegħek qatt jasal, forsi mhux fid-dinja imma x'imkien ieħor. Teoloġija tal-liberazzjoni tsawwar titrasforma l-fidi fl-aħam, f'ħajja. U ħajja ovvjament mejxa mal-fqir, din importanti mhux nippritkaw dwar il-fqir, mejxa mal-fqir għall-fqir. Hemmhekk fejn bdejt nipperswadi li lin-nifsi li din il-Knisja li mhix monolitika, imma għandha ħafna ovvjament kurrenti tista' verament bis-serjetà u mhux bil-prietki fuq il-pulptu tagħti s-sem tagħha għall-liberazzjoni ta' miljuni ta' nies li qegħdin jgħixu fil-miżerja.
Suġġett li nixtieq nerġa' niftaħ forsi xi darba jekk nerġa' nagħmlu intervista oħra huwa l-ġustifikazzjoni tal-vjolenza. Illi inti semmejt ir-reġimi, semmejt il-korp ta' stat li kien hemm, però ħafna drabi inħarsu lejn il-vjolenza bħala xi ħaġa errieda, però fil-verità il-vjolenza f'dawn il-kuntest li qed nitkellmu waħda kienet katalista tal-bidla. Issi inti tgħid li imma fil-vjolenza ħajbaġġaw in-nies. Imma fil-vjolenza ħadd itkissel il-proprjetà. Però jekk mhix il-vjolenza x'saj ċaqlaq lin-nies.
Ħanajlek fuq il-vjolenza ovvjament hemm ħafna ambivalenza. Insa l-vjolenza estrema tal-armamenti, etc. Nieħdu kuntest komuni ta' tfal. Jiena nara tfal li f'kuntest ta' ġenituri violenti li jajruhom li jsawtuhom, etc. Sibhom verament violenti. Imbagħad jimxu l-istess tfal f'ambjent kalm u tara li tfal jaġixxu b'mod totalment differenti. Mela huwa il-kuntest li qed jikkrea l-vjolenza, mhux il-bniedem li huwa violenti. Tajjeb u dina rridu nirrealizzawha meta nippruvaw nifhmu tajjeb gruppi gwerillieri f'ċertu ambjenti. Il-vjolenza ma bdietx mill-gwerilli, il-vjolenza bdiet mir-reġimi oppressivi. Qegħdin nitkellmu reġimi li jitorturaw, tajjeb reġimi li joqtlu, reġimi li tefgħu lin-nies mill-ajruplani. Kull tip ta' ħniżrija smajta jiena, budnejja, mhux rajta. Ovvjament anke inti stess li inti ovvjament mhix parti minnha tibda titqanqal. Kif jista' jkun li l-bniedem jasal biex jitfa' u jisparixxi mhux hekk jisparixxi n-nies minn fuq l-ajruplani. Immaġina. Tajjeb apparti li tqajt ma' nies li ġew it-torturati, apparti ġifieri ltqajt ma' nies li
qed nirreferu għal-ġunti militari tal-Arġentina.
U nisbħanna intellettwali. Tajjeb kienu fost l-ewwel nies li kellu kull imkien. U dan mhux kwistjoni ta' reġim faxxista, ma kellek reġimi komunisti li jagħmlu l-istess. Tajjeb ir-reġim ta' Pol Pot. Okay? Li ovvjament se jaħtfek sempliċement għax liebes nuċċali. Mela nuċċali huwa il-kundanna tagħna, it-nejli aħna. Għax aħna t-nej bin-nuċċali hawnhekk. Tajjeb, sempliċement għax tilbes in-nuċċali. Għax ovvjament dak huwa simbolu ta' ċertu litterizmu. Mela inti perikolus. Mela minn xed niddefendi reġim kontra ieħor, dawn huwa kollha reġimi oppressivi.
Fadlina minuta, u naf li ħansaqsik l-impossibbli, lej l-aħħar ta' ħajtu Frer, kellu xi riflessjoni li baqgħet tinstema, baqgħet ħallit l-impatt tagħha lej l-aħħar?
Lej l-aħħar ovvjament Frer kien ġej minn perjodu fej ipprova iwetta il-ħidma tiegħu ministerjali għax tinsix meta rritorna lejn il-Brażil sapruħu f'sitwazzjoni fej kien litteralment pionier tal-Partit tal-Ħaddiema. Okay, kien wieħed mill-ftit li ovvjament bdew dan il-partit. Sintendi baqa' influenti ħafna fil-partit u meta il-partit rebaħ l-elezzjoni municipali ta' Sao Paulo, imbuttaw biex isir ministru sar, ma damx sal-aħħar. Tajjeb, prova ħafna riformi, ma nafx kemm dawn ir-riformi għadhom eżistenti sal-lum, għas-sindenti kellek ħafna gvernijiet. U ovvjament lejn l-aħħar ta' ħajtu parti mir-riflessjoni tiegħu hija propju dwar kemm hu diffiċli tajjeb fir-realtà li ġġib ċertu riformi meta inti għandek pajjiż, municipju, belt issettjata b'daqshekk tradizzjoni tajjeb fil-modi oppressivi tagħha.
Spiċċarna l-ħin il-professur Karmel Borġ, grazzi ħafna, toħroġ anki l-passjoni tiegħek lejn l-edukazzjoni f'intervista bħal din ina nispera li minn sema din l-intervista apprezza iktar issa mill-viċin ir-rwol ta' Paolo Frer lejn il-ħsieb fil-qasam tal-edukazzjoni u mhux biss jiena nkun magħkom minn hawn u ġimgħu oħra. Grazzi ħafna.